Өкүлдөгү кыймараттын алдында Палестинадагы кан төгүштөрдү токтотууну талап этип пикет уюмдаштырганы үчүн Аброй жаштар козголосу белсенделери жумада ушталды. Азамат Жетпісбаев менен Жанбота Карашолахов азыр Медеу аудандык ишкистер бөлүмүндө отур. Уруксат этилмеген жыйын өткөзгөндөр үчүн аларга әкимчилик жаза колдонулду. Пикетчилер кыймарат алдында Израиль өкмөтүнө арнаган үндөөлөрүн окуду. Оган элчилик өкүлдөрү тарапынан эч кандай жооп болгон жок. Израиль әскері бір палестиналық шерушіні өлтірді. Палестина ресмилерінің айтуынша, Израиль әскері Газадағы қақтығыстарға қарсы жұмада батыс жағалаудың Хеврон қаласында болған шеру барысында 15 жасар шерушіні басынан атқан екен. Израиль жонгерлері өздеріне тас атқан жастарға қарсы оғашқан болатын. Израиль атыстарды тоқтатуға әрекет жасауда, оның өкілдері Қайыр мен Вашингтонға сапер шегуде. Мақсат үш аптаға созылып кеткен атыстарды тоқтату тұрғысында Мысыр тарапынан ұсынылған бітім келісімін ақылдасу. Ол ұсынысты Хамас тобы қолдап отыр. Израиль өкілі Амос Гилат жұмада осы мақсатпен Қайырға қайтып барды. Израиль сыртқы істер министрі Ципи Ливни Вашингтонда ақш мемлекет хатшысы Кондолиза Райспен кездеспекші. Қазір Израильде жүрген Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Газадағы атыстардың тез арада тоқтатылуына шақырды. Хамас башысы Газа келісіміне байланысты Израиль ұсынысын қабылдамады. Халет Мишал Газа дағдарысына байланысты Қатар астанасы Дохада өтіп жатқан жиын барысында сондай-ақ барлық араб елдерін Израильмен байланыстарын үзуге шақырды. Хабарларға қарағанда Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад және джихад қозғалысы басшысы Рамадан Шаллада ол жиынға қатысуда. Аталған жиынның өтуіне Мысыр, Сауд Арабия елдері мен Палестина басшысы Махмуд Аббас қарсы болып отыр. Газ дағдарысы Ресей-Украина проблемасы ғана болмай қалды. Сондықтан оның шешіміне Еуропа елдері де қатысуы тиіс, деді Ресей президенті Дмитрий Медведев. Жұмада Киевте өтетін Шығыс Еуропа басшыларының басқосуында Ресей газының Еуропаға Украина арқылы өтпей қалғаны талқыланады. Кездесуге Словак президенті Иван Гаспарович, Молдова үкімет басшысы Зинаида Герцани және Польша сыртқы істер министрі Радослав Сикорский, Украина президенті Виктор Ющенко қатыспақшы. Ресей мен Украина үкімет басшыларының Мәскеуде болатын басқосуына Еуроодақ энергия өкілдерін жібермекші. Оның алдында Ресей үкімет басшысы Владимир Путин мен Германия канцлері Ангела Меркель Берлинде кездеседі. АҚШ президенті Джордж Буш бейсенбіде президент ретіндегі қоштасу сөзін айтты. 8 жылдық қызметі барысында Американың ең басты қызығушылықтарын басшылыққа алуға тырысқанын ол айтты. Буш Ақ үйден сөйлеген осы сөзінде Ирак, Ауғанстан соғыстары және лаңкестікке қарсы күрес сияқты қатаң шешімдерге барғанын да мойындады. Буш осы саясаты арқылы Американы келесі лаңкестік әрекеттен қорғап қалғанын да айтты.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пентагон ресмилерінің айтуынша, қажет болған жағдайда олар Ирактан ақш әскерін 16 ай ішінде шығару жоспарын келесі аптада әзірете алады. Америка Құрама Штаттары президенті боп сайланған Барак Обама осы кесте жөнінде өде еткен болатын. Бұл Біріккен штаб басшыларының Обамаға ол президенттік қызметіне кіріскен күні ұсынатын бірнеше ұсыныстарының бірі ғана. Олар әскерді біртіндеп шығару кестесінде осы ұсынысқа енгізіп отыр. Ол кестеге байланысты Бағдат пен Вашингтон арасында келісім бар. АҚШ орталық барлау агенттігінің басшысы Майкл Хайденнің айтуынша, бұдан былай Ауған-Пәкістан шекарасы әл-Қайда басшыларына жайлы мекен бола қоймайды. Оған АҚШ және Пәкістан күштері тарапынан жасалған пәрменді қысымдар себепші болып отыр. Бұл бәлкім Хайденнің осы қызметтегі соңғы мәлімдемесі болар. Ол бейсенбідегі сөзінде әл-Қайда басшысы Осама бин Ладеннің әлі ұсталмағанына өкініш білдірді. АҚШ-тың әскер басшысы Түркменстанға барды. Құрама Штаттардың Ирак пен Ауғанстандағы күштерінің орталық жасақ басшысы генерал Дэвид Петреус жұмада түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедовпен кездесті. Осы аптаның барысында Петреус Қазақстанда болып, президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескен еді. Ауғанстандағы батыс күштеріне жүктерді жеткізу ісінде Қазақстан жолдарын АҚШ-тың пайдалану мүмкін екендігі кездесу барысында талқыланған болатын. Түркмен президенті үкіметте өзгерістер жүргізді. Гурбангулы Бердімұхамедов үкімет мүшелерінің үштен бірін қызметінен кетірді. Ол теледидар арқылы бейсенбінің кешінде сөйлеген сөзінде әлгі ресмилерді кешіруге болмайтын қателіктермен жалған есептеулер жүргізді деп айыптады. Ол содан кейін елдің энергия, байланыс, спорт және туризм министрлерін, сондай-ақ Түркменнефт мемлекеттік мұнай компаниясы және мемлекеттік геология басшыларын қызметінен кетірді. Бұл 2006 жылдың 90-да билікке келгелі бері